Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Η όρια Αγία Γραφή, βίβλος, ιερά γράμματα και άλλοι παρόμοιοι δηλώνουν στη χριστιανική παράδοση δύο συλλογές βιβλίων. Μία αρχαιότερη, την Παλαιά Διαθήκη, και μία νεότερη, την Καινή Διαθήκη, που αναφέρονται στην αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Έτσι η βίβλος δεν είναι προϊόν ενός συγγραφέα ή μίας εποχής, αλλά περιλαμβάνει κείμενα που καλύπτουν μια μακραίωνη χρονική περίοδο, στα οποία αντικατοπτρίζονται οι γλωσσικές ιδιομορφίες και τα εκφραστικά μέσα της κάθε εποχής, οι φιλοσοφικές, θεολογικές και θρησκευτικές ιδέες και αντιλήψεις, καθώς και τα κάθε φορά πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα. Όμως η βίβλος δεν είναι μόνο ανθρώπινο έργο αλλά και θείο, καθώς δεν είναι προϊόν γραφείου, καρπός των θεωρητικών αναζητήσεων κάποιου διανοουμένου ή το κατασκεύασμα κάποιου ιερατείου, αλλά πίσω από κάθε βιβλικό κείμενο υπάρχει η αποκάλυψη του Θεού προς το λαό του, ο οποίος τη βίωσε και διατήρησε ζωντανή στην παράδοσή του και την εμπειρία της. Και είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία της αποκάλυψης του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία το κοινό στοιχείο που συγκροτεί τούτη την συλλογή ποικιλόμορφων κειμένων σε ενιαίο σώμα και προσδίδει τη θαυμαστή της ενότητας αυτήν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βιβλίο της. Με τον όρο Παλαιά Διαθήκη δηλώνεται το πρώτο μέρος της παραπάνω συλλογής θεόπνευστων των βιβλίων που αποτέλεσε την πρώτη Αγία Γραφή της αρχαίας χριστιανικής εκκλησίας και που αναγνωρίζεται και από τον Ιουδαϊσμό ως ιερή βίβλος του, 39 βιβλία. Ο όρος Διαθήκη, που κατά κυριολεξία δηλώνει την τελευταία έκφραση της βούλησης ενός προσώπου, στην βιβλική γλώσσα αποτελεί απόδοση στα ελληνικά μιας εβραϊκής λέξης που σημαίνει συνθήκη, συμμαχία, σύμβαση ή συμφωνία. Εκτός όμως από το νόημα που μπορεί να έχει για τις ανθρώπινες σχέσεις, ο όρος χρησιμοποιείται στη βίβλο ειδικότερα για να δηλώσει την ιδιότυπου χαρακτήρα συμφωνία που διέπει τις σχέσεις του Θεού με άτομα ή το λαό του Ισραήλ και στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Έτσι, η συλλογή των βιβλίων που περιέχουν τις γενικές αρχές και τους όρους της Διαθήκης αυτής ή αναφέρονται στις συνέπειες που απορρέουν από αυτήν ονομάστηκε από την Εκκλησία Παλαιά Διαθήκη, σε αντιδιαστολή προς τη χρονικά μεταγενέστερη Καινή Διαθήκη, τη συλλογή των βιβλίων που αναφέρονται στην εκπλήρωση των επαγγελιών της Παλαιάς και τη σύναψη της Νέας Διαθήκης δια του Ιησού Χριστού, η οποία θα διέπει στο εξής τις σχέσεις του Θεού με τον νέο λαό του, τους χριστιανούς. Η σύναψη της Νέας Διαθήκης εξαγγέλλεται ήδη στην Παλαιά από τους προφήτες της, μια εξαγγελία που η Εκκλησία την είδε να εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η συγκρότηση της συλλογής των βιβλίων της Αγίας Γραφής, που ονομάζεται Κανόνας, ακολούθησε μια μακροχρόνια και πολύπλοκη πορεία, η οποία ιδιαίτερα για τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι σε όλες τις φάσεις της με βεβαιότητα γνωστή. Η αρχαία ελληνική λέξη «κανόν» δηλώνει κάθε ευθεία ράβδο που χρησιμεύει για ευθυγράμμιση, το όργανο που χρησιμοποιείται για τη χάραξη ευθειών γραμμών, χάρακας, και μεταφορικά κάθε τι που χρησιμεύει ως μέτρο, πρότυπο, κριτήριο ή μια γενική αρχή. Στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην εκκλησιαστική γραμματεία του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, ο όρος «κανόν» δηλώνει την επίσημη παράδοση, διδασκαλία κτλ., η οποία ρυθμίζει την πίστη και τη ζωή των χριστιανών. Από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται και για τη δήλωση της Αγίας Γραφής ως το μέτρο και κριτήριο της χριστιανικής πίστης και ζωής. Αργότερα η λέξη «κανόν» πήρε τη σημασία της συλλογής του καταλόγου των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αν και αρκετά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αποτελούν προϊόν συλλογής κειμένων, όπως παραδείγματος χάρη το βιβλίο των Ψαλμών, που συνιστά μια συλλογή ύμνων, προσευχών και άλλων ποιημάτων, οι απαρχές της συγκρότησης του κανόνα θα πρέπει να τοποθετηθούν στον 5ο π.Χ. αιώνα, εποχή Έσδρα, εποχή κατά την οποία διαμορφώνεται η συλλογή των βιβλίων του νόμου, πεντάτευχος. Παράλληλα με τον νόμο άρχισαν να αποκτούν κανονική ισχύ και συλλογές λόγων των προφητών ή έργων που αναφέρονταν στη δράση τους ή αποδίδονταν σε αυτούς, καθώς επίσης ποιητικές συλλογές, σοφιολογικά έργα κτλ. Όπως μαρτυρεί ο πρόλογος της ελληνικής μετάφρασης του βιβλίου Σοφία Σιράχ, ήδη κατά το 2ο π.Χ. αιώνα, είχε συγκροτηθεί μια συλλογή των ιερών κειμένων του Ιουδαϊσμού, η οποία περιλάμβανε τρεις ομάδες βιβλίων: Νόμος, Προφήτες και Πάτρια ή λοιπά βιβλία. Την ύπαρξη μιας τέτοιας συλλογής με τριμερή διαίρεση, Νόμος, Προφήτες, Ψαλμοί, υπενήσεται και η Καινή Διαθήκη, στο κατά Λουκάν κεφάλαιο 24, στίχος 44. Ο κατάλογος των βιβλίων της Ιουδαϊκής Βίβλου πήρε την οριστική του μορφή το 90 μετά Χριστόν, κατά τη Ραβινική Σύνοδο της Ιάμνιας της Παλαιστίνης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει 39 βιβλία, τα οποία κατανέμονται σε τρεις ομάδες: Νόμος, Προφήτες και Αγιόγραφα. Στο νόμο περιέχονται τα 5 πρώτα βιβλία της Αγίας Γραφής: Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί και Δευτερονόμιο. Η ομάδα Προφήτες περιέχει 2 υποομάδες βιβλίων: Προγενέστεροι και Μεταγενέστεροι Προφήτες. Στην πρώτη υποομάδα κατατάσσονται 6 βιβλία: Ιησούς του Ναβί, Κριτές, Α και Β Σαμουήλ, Α και Β Βασιλέων, ενώ στη δεύτερη 15 βιβλία: Ισαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκίηλ και τα 12 βιβλία των μικρών προφητών. Τέλος, η ομάδα Αγιόγραφα περιλαμβάνει τα βιβλία Ψαλμοί, Ιώβ, Παροιμίες, Ρουθ, Άσμα Ασμάτων, Εκκλησιαστής, Θρήνη, Εσθήρ, Δανιήλ, Έσδρας, Νεεμίας και Α και Β Χρονικών. Η γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα βιβλία αυτά είναι η Εβραϊκή, εκτός από ορισμένα τμήματα των βιβλίων Δανιήλ και Έσδρας που είναι γραμμένα στα Αραμαϊκά, η γλώσσα που μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα έγινε καθομιλουμένη στο χώρο της Παλαιστίνης. Για τη Χριστιανική Εκκλησία η συγκρότηση του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης υπήρξε περισσότερο περίπλοκη. Ήδη από τον 3ο π.Χ. αιώνα είχε αρχίσει στο χώρο της Αλεξάνδρειας η μετάφραση εβραϊκών έργων στα ελληνικά. Την εποχή αυτή γίνεται η μετάφραση του νόμου και ακολουθούν οι μεταφράσεις και άλλων βιβλικών έργων. Καρπός όλης αυτής της μεταφραστικής εργασίας υπήρξε μια μεγάλη συλλογή Ιουδαϊκών έργων στα ελληνικά, που είναι γνωστή με το όνομα «Μετάφραση των Εβδομήκοντα», συμβολίζεται «Μετάφραση των Όμικρων». Η συλλογή αυτή περιλάμβανε περισσότερα βιβλία από τα 39 που αποτέλεσαν τελικά την Ιουδαϊκή Βίβλο, και μάλιστα ορισμένα από αυτά η μέρη αυτών δεν ήταν μεταφράσεις από τα εβραϊκά, αλλά γραμμένα πρωτοτύπως στα ελληνικά. Εκτός από τον αριθμό των βιβλίων, η παραπάνω συλλογή διαφοροποιείται από την Εβραϊκή Βίβλο και στο θέμα της ονομασίας των έργων. Παράδειγμα, Α και Β Σαμουήλ γίνεται Βασιλείων Α, Β, και Α και Β Βασιλέων γίνεται Βασιλείων Γ και Δ, Α και Β Χρονικών γίνεται Παραλυπωμένων Α και Β. Η ευρεία διάδοση της μετάφρασης των Εβδομήκοντα στον ελληνόφωνο Ιουδαϊσμό της Διασποράς διευκόλυνε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη χριστιανική ιεραποστολή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υιοθετηθεί η μετάφραση αυτή από την Εκκλησία ως η ιερή βίβλος της, χωρίς ωστόσο να οριοθετηθεί από την αρχή σαφώς ο αριθμός των βιβλίων που αυτή περιέχει. Η συγκρότηση ενός χριστιανικού κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης προέκυψε από την ανάγκη να καθοριστούν τα βιβλία εκείνα που εκφράζουν αυθεντικά την πίστη της Εκκλησίας, ώστε να αποκλειστούν μεταγενέστερα ψευδεπίγραφα έργα που περιείχαν μη αποδεκτές ή και αιρετικές διδασκαλίες. Παρ' όλα αυτά, οι διάφορες τοπικές εκκλησίες ακολούθησαν διαφορετικές πρακτικές στην αναγνώριση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ένας ενιαίος κανόνας ολόκληρης της Χριστιανικής Εκκλησίας. Το μεγάλο σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας και αργότερα η μεταρρύθμιση συνέβαλαν στο να παγιωθούν οι διαφορετικές παραδόσεις στο θέμα του κανόνα, με αποτέλεσμα οι τρεις μεγάλες ομολογίες να δέχονται σήμερα διαφορετικό αριθμό βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι, η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας δέχεται ως κανονικά, δηλαδή βιβλία που ανήκουν στον κανόνα, εκτός από τα 39 βιβλία της Ιουδαϊκής Βίβλου, τα οποία όμως τυπλοφορούνται σύμφωνα με τους Εβδομήκαντα, 10 επιπλέον βιβλία: Α Έσδρας, το Β, Ιουδίθ, Α, Β και Γ Μακαβαίων, Σοφία Σολομόντος, Σοφία Σιράχ, Βαρούχ και Επιστολή Ιερεμίου, ανεβάζοντας τον αριθμό των βιβλίων σε 49. Εκτός από τα επιπλέον βιβλία, εκτενείς προσθήκες στα ελληνικά υπάρχουν και στα βιβλία Εστήρ και Δανίηλ. Όσα βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στον κανόνα, παραδείγματος χάρη Δέλτα Μακαβαίων και άλλα, ονομάζονται απόκριφα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ακολούθησε ανάλογη πρακτική, δεχόμενη τελικά 46 βιβλία, τα οποία διακρίνει σε πρωτοκανονικά και δευτεροκανονικά. Στα πρωτοκανονικά έργα συγκαταλέγονται τα 39 βιβλία της Ιουδαϊκής Βίβλου, ενώ στα δευτεροκανονικά τα βιβλία Τοβίτ, Ιουδίθ, Α και Β Μακαβαίων, Σοφία Σολομόντος, Σοφία Σιράχ, Βαρούχ και Επιστολή Ιερεμίου, καθώς και οι ελληνικές προσθήκες στα βιβλία Εστήρ και Δανιήλ. Τα βιβλία που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κανόνα αυτών, Α Έσδρας και Γ Μακαβαίων, ονομάζονται επίσης απόκριφα. Τέλος, οι εκκλησίες που προέκυψαν από τη μεταρρύθμιση δέχτηκαν τον κανόνα της Ιουδαϊκής Βίβλου με τα 39 βιβλία. Τα επιπλέον βιβλία που υπάρχουν στον κανόνα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ονομάστηκαν απόκριφα, ενώ όσα δεν συμπεριλαμβάνονται σε εκείνον ψευδεπίγραφα. Παραδείγματος χάρη, το Β' Μακαβαίων είναι κανονικό για τους Ορθοδόξους, δευτεροκανονικό για τους Καθολικούς και απόκριφο για τους διαμαρτυρωμένους, ενώ το Γάμα Μακαβαίων είναι αντίστοιχα κανονικό, απόκριφο και ψευδεπίγραφο. Κοινό στοιχείο στους κανόνες όλων των χριστιανικών ομολογιών αποτελεί το σύστημα κατάταξης των βιβλικών έργων που διαφέρει από εκείνο της Ιουδαϊκής Βίβλου. Έτσι τα βιβλία κατατάσσονται ανάλογα με το χαρακτήρα τους σε τρεις ομάδες: ιστορικά, ποιητικά, διδακτικά και προφητικά, αλλά η σειρά των βιβλίων ποικίλει στις διάφορες εκδόσεις της Βίβλου. Η παρούσα μετάφραση της Αγίας Γραφής είναι καρπός αγάπης για το Λόγο του Θεού και αποτέλεσμα μακρόχρονης συλλογικής εργασίας με αίσθημα βαθύτατης ευθύνης. Δεν προορίζεται βεβαίως για λειτουργική χρήση, αλλά έχει σκοπό να υποβοηθήσει το σύγχρονο αναγνώστη και ιδιαίτερα τους νέους, για τους οποίους η κατανόηση του εβραϊκού κειμένου ή της μετάφρασης των Εβδομήκοντα και του πρωτοτύπου της Καινής Διαθήκης είναι αδύνατη ή δυσχερής, να προσεγγίσουν κατά το δυνατόν αξιόπιστα και να βιώσουν τον πάντοτε επίκαιρο και ζωντανό Λόγο του Θεού. Η μετάφραση του Ιερού Κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης αποτελεί καρπό επίπονης και μακρόχρονης προσπάθειας 30 περίπου ετών, της οποίας στα θεμέλια έθεσε ο αείμνηστος καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας Βασίλειος Βέλλας. Ο ίδιος είχε ετοιμάσει τη μετάφραση 22 βιβλίων από το εβραϊκό κείμενο στην Καθαρέβουσα, την επίσημη τότε γλώσσα του ελληνικού κράτους, και τη διέθεσε το 1968 στη Βιβλική Εταιρεία. Για τη συνέχιση μάλιστα του έργου συγκροτήθηκε μεταφραστική ομάδα, αποτελούμενη από τους καθηγητές Πανεπιστημίου Ήτα Οικονόμου, συντονιστής του προγράμματος, Νι Ολυμπίου, Νι Παπαδόπουλο, Πι Σιμωτά, Β Τσάκωνα, οι οποίοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της μετάφρασης. Παρ' όλα αυτά, η καθιέρωση της Δημοτικής που μεσολάβησε, καθώς και η προτεραιότητα που δόθηκε από τη Βιβλική Εταιρεία στην έκδοση της μετάφρασης της Καινής Διαθήκης στη Δημοτική 1985-1989, δεν επέτρεψαν την έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης νωρίτερα. Η ανάγκη όμως μιας πιστής στο Ιερό Κείμενο και κατανοητής από το σύγχρονο αναγνώστη απόδοσης της Παλαιάς Διαθήκης ήταν επιτακτική. Και έτσι η Βιβλική Εταιρεία ανέθεσε στους καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Β Τσάκωνα και Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, την τελική φάση της μετάφρασης. Το ύφος των κειμένων επιμελήθηκε κυρίως η φιλόλογος λογοτέχνης Κέτη Χιωτέλη. Η απόδοση στη σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα για τα 39 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, που το πρωτότυπό τους είναι γραμμένο στα εβραϊκά, έγινε από την κριτική έκδοση του εβραϊκού κειμένου Biblia Hebraica Studgardensia, ενώ για τα βιβλία που το πρωτότυπό τους είναι στα ελληνικά, η απόδοσή τους έγινε από την επίσης κριτική έκδοση του κειμένου των Εβδομήκοντα A. Ralphs Septuaginta. Η επιλογή να μεταφραστεί το εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης έγινε για λόγους επιστημονικούς και πιο πολύ για να αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική μετάφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα, την οποία επίσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία. Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, παραδίδοντας τη μετάφραση αυτή στο αναγνωστικό κοινό, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, τόσο οι εκδότες όσο και οι μεταφραστές, έχοντας συνέστηση ότι καμιά μετάφραση δεν είναι απαλλαγμένη αδυναμιών, αναμένουν κάθε καλοπροαίρετη παρατήρηση ώστε να ληφθεί υπόψη σε μελλοντική επανέκδοση. Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία.